Ozodlik radiosi Sili. Aprelni 2-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizning topshiruvda. Yashil o'zanda mundan 3 yil ilib o'lim politsiyada yo'qotgan onaga yordam etuvchi yo'q. Qozonda yil sayin musulmon dizaynerlari yig'ilib, totar musulmon kiyimlarini taqdim etsa-da, musulmonlar g'arab tirik kiyimlarini kiya. Baygini uyushtiruvchi bilan engamatinglar biz. Ijovda totar qizi baygisinda qatnashuvchilar oy bo'yi totar til darslarini o'rgandi. Mordoviyada totarlarning xokkey takımı chempionatda jingu yovladi. Onda imomlarda xokkey o'ynay. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bugun Qozonning politsiyada jafolovlar ham kuch qo'llanuvga qarshi komiteti hukumat davlat shurasi yuqori mahkama binosi qarshisida yolg'iz piketlar boshladi. Ul 4-aprelga qadar davom etishak. Tataristonda politsiyadan ziyon ko'ruvchilar soni ortqondan orta bora. Yangadan yangi ishroqlar ochiqlana. Misol uchun Yashil o'zanda yashovchi Oliya Shavaliyevaning o'g'li ula Rinat bundan 3 yil ilik politsiya xizmatkarlari tomonidan tutqorlana. Ona shaharning politsiya bo'ligini Ani shaharning politsiya bo'ligini olib ketadilar, shundan so'ng u aylanib qaytmay. Balosin isyan kelishda ulgan kelishda topa olmagan Oliya xonim bu hollar to'rinda ozodlik xabarchisi Ramil Safinga siladi.
Kech soat 8-dagina kelib, bir dejurniy chastda, shu dejurniy chastda bir xotin bor edi. Endi bizga aytingiz, endi nasta bo'lgan, qoya ul mashinani oldilar degach, u shaltiratdi-da qoyadir. Ona egach berganlar dedi. Biz umidlanib uyga qaytib ketdik bu kunda. Uyga qaytmadi bola. Ол күнне без тим кундык. УВД-ның ишеге янында токтали бу бала белән әстә башлаган булсалар, тинне булса да чыгып китерләр аны, качырып булса да дип, ну, наверное, син кунганбыздыр. Беренче тинне кунасы булгандыр дип уйлыйбыз. Әле анда өмет бар иде. Мәйтәм ну, әсәт булган чыгарыгызларым безне, нинди ишектән качкан ул дип әйтәм инде. Менә бу ишектән дип. Чыга башласак, оказывается, ул ишектән буларны ачып булмый аны. Аны ачыр өчен курсы бүлмәгә кирип, милиционер, дежурный милиционер кирип, кнопкага басырга кирәк. Димәк, уларны ничек качырга мөмкин инде. Соңыннан инде таң ике светил табылган имешткән урамда күргәннәр, шәһәрдә күргәннәр безнең ике светил. Без барыбызда эзләп җирибез. Бөтен туганнарыбыз, бөтен дусларыбыз бөтен шәһәрне күтәреп җирибез. Без күрмибез, кемдә ике светил тоже күргән дип заявление язганнар. Алар инде мен үзем шулай ук чакырылды кешеләр, һәм инде шулай ук кеч белән яздырылган әйберләр дип уйлыйм. Ну алай да, әгәр дә балам үле булса, аның гәүдәсен тап, аны җирләп Дуға қыласым келе, көріп өзім көзім біле. Шул балар шында жатта тыныш жатсын деп. Өзім дұға қылғанда, бәттім балаларыма бірге қылам. Исәнділер етіп қылам. Жынатқа, маратқа, милер үші әйемдер деген дұға қылам. Исәнділі саулық езгі бәқті тіліп. Дәкін дұғалар оқығанда, дәбәрәк оқығанда, барлық менен үміт еткен мәйдеріктің рухлары шат болсын деп, жынатында әйтәмін дұғазы. Чөнки жоқ.
Алия Шәвәлиева күпме генә җинаять эше ачтырырга тырышса да, аның зарларын ишетүче табылмаган. 21 мартта ул Казанга килгән Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин белән очрашкан. Бастрыкин аның гаризасы нигезендә җинаять эше ачырга күрсәтмә биргән. Бу хәл белән азатлык киләчәктә дә таныштырып бары. Алия ханым белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык
Татарстан темасын дәвам итәбез. 6 апрель көнне Казанда мусульман киемнәре дизайнерлары бәйгесе узачак. Татарстан ел саен мусульман киемнәре дизайнерлары бәйгесе оештырып килсә дә, әлегә дөнья күләмендә танылганы юк. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хатыны исә Дубайда чечня хатын-кызы коллекциясын тәкъдим итте. Тиздән алар Саудовка Арабстанына да бармакчы. Татарстанда бәйгене оештыручыларның берсе Татарстан мусульманнар берлеге рәисе Наиля Җиханчын әйтүенчә, бүген Казанда да чит илгә чыгарлык модельерлар бар. 6 апрельдә узачак бәйгедә Олар да катнашачак ди ул.
Ул бәйге бүгенге көндә безнең бөтен Россия дизайнерларын җыеп, аларны сәләтләрен сынап карау. Инде халыкара булган конкурсны без көзгә сентябрь аенда үткәрергә дип ниятлибез иншалла. Чөнки инде бүген безнең менә үзебезнең дизайнерларыбыз нинди күләмдә, нинди дәрәҗәдә эшли алалар. Чөнки Безнең бөтен максатыбыз ул татар костюмын популярлаштыру. Инде урамда да, хатын-кызларыбыз да күркәм татар киемен киеп йөрергә өйрәнсә иделәр. Чөнки без инде әле күпме генә әйтсәк тә, барыбер урамда әле ул кием безнең кирәкле дәрәҗәдә киеп йөрерлек мөмкинлекләр юк. Кешеләр аңламый, син артист дип беләләр бит инде. Инде кисәң калфакларны әйтик, сине кайсыдыр театрдан килсен дип аңлыйлар. Шуңа күрә менә популярлаштыру, халык арасында сине әйтеп тарату. Ул ни өчен безгә кирәклеген, чөнки без безнең мәдәниятне, традицияларны саклап калырга тиеш. Һәм бит безнең шушы милли киемебез безне нурландыра, безне бизи, һәм ул киемгә без күбрәк игътибар биреп, аны күбрәк кулланып киергә өйрәнәйек. Шуңа күрә инде бу конкурсны оештыруның бөтен максатын шуның белән бәйлибез. Кискенне безгә анда чит илләрдән дизайнерлар килә, алла бирсә, безнең инде очрашып, алар белән танышып сөйләшүләр корылды. Менә Иран дизайнерлары белән анда 4 дизайнер үткән генә Европага якынлашкан киемнәрне стиль булдыралар. Шулай ук Төркиядә безнең Стагбир компаниясе бар. Ул компания иң популяр санала бүгенге көндә. Һәм инде алган аның генераль директоры Мустафа Байкарадуман үзе киләм ди. Һәм ул килеп монда үзенең дизайнерлары белән, аларның эшләре белән генә таныштыру түгел, инде мастер-класслар, өйрәтү дәресләре дә оештырырга тәкъдим итте. Чөнки дәрестән дә өйрәнергә һәрвакытта да безнең өчен ул зур дәрәҗә, өйрәнергә без һәрвакытта да омтылырга тиеш. Шулай ук Берләшкән Араб Эмиратларыннан элемтәгә кертеп дизайнер белән, ул инде Россиядә дә еш була, һәм Эмиратта да үзенең эше белән танылган. Аннары Индонезия дизайнерлары алар көтеп торалар чакыруны, чөнки аларда бу текстиль әйберләр милли кием киң таралган. Анда бик күп фирмалар матур иттереп, җиткереп, халкына иң гүзәл киемнәрне һәм милли киемнәрне кибергә мөмкинлекләр булдыра. Инде менә шулар белән хәзер элемтәдә инде ниятли без Алла бирсә, аларны сезгә күрергә. Мароккодан дизайнер һәм Сауд Гарабстаныннан хатын-кыз дизайнер. Ул да инде менә бусы яз башынгы апрель аендагы конкурста да килә без дип белдерләр, әмма ләкин анда беренчә ай кала безнең халыкара була бит. Менә шунда аларны чакырырга дип ниятлибез Алла бирсә.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның хатыны Дубайда мөселман киемнәр тәкъдим иткән, анда 70 ләп коллекция булган. Демәк, Чечняда бу өлкә үсеш алган дип әйтергә буламы? Татарстаннан аермалы буларак.
Ул хатын-кызларны без инде бәхетле хатыннар дип тә санаялыбыз, чөнки алар ялгыз бәйләргә дә мөмкинлекләре бар. Милли киемнәре белән горурланып, киеп, чит илләргә дә чыга алалар. Без дә шул максаттан бит 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип тә әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә, әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме бүгенге көндә кирәк. Без аңа бик зар интизар. Инде шулай булгач, шушындый хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, без бөтен дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил. Хәтта менә Иран белән сөйләшкәндә дә, андагы хатын-кызлар үзләрендә конкурс оештыралар дип әйткәч, без инде үзебезнең коллекцияларны алып барган идек, күрсәттек аларга һәм бик сокландылар, күзләрен дә ала алмыйлар безнең киемнән, милли киемнән. Менә беләсезме, шундый бездә шатлыклы хисләр туды. Без инде әйтик, алар бит үзләренең культураларын яратучы халык. Культураларын саклап калган халык бит инде. Әмма ләкин безнең киемнән алар күзләрен ала алмыйлар. Шундый матур, шундый гүзәл кием дип сокланалар. Инде дөрестән дә вакыт җитте дип уйлыйбыз. Вакыт җитте, безгә дә дөнья күләм, үзебезнең модельерлар белән барып танытырга, күрсәтергә һәм үзебезнең шул милли киемне үзебез дә кия торып, үзебез дә кулланып, халкыбызга таратырга. Инде менә май аенда да Франция дизайнерлары белән танышырга дип Францияга барырга җыенабыз, Алла бирсә. Алардан да әле бәлки без өйрәнербез дә. Алар белән инде уртак проектларда булдырырга тырышабыз иншалла. Шуңа күрә без бу өлкәдә инде тик кенә тормыйбыз, һәр вакытта да ниндидер омтылышларыбыз, хәрәкәтләребез бар. Иншаллаһ хәерлегә булсын.
Узган бәйгеләрдә мусламан киемнәре өлкәсендә шактый гына бәхәсләр дә туды. Кемдер әйтә, ул мусламан киеменә туры килми, анда кыска, кайсы тагын шәш күренә, кайсы тар дип ничектер андый бәхәсләр булды инде, әйме?
Бу күркәм эшне башлагач, безнең кызыгыпмы инде? Конкуренция дигән бит инде шундый бер юнәлеш бар. Инде безнең дә мусламан киемен эшлибез дип, мусламан киемен үзебез татар мусламан киемен булдырабыз дип менә алындылар. Һәм ул мусламан киемен алар дөрес күрә белмиләр. Дөрес аларның кыска, үтә күренмәле, ул кыска. Менә шушындый киемнәрне мусламан дип пропагандалар халык кабул итми, әлбәттә. Инде без үзебез шушы киемне аңлый торып, менә шушы таләпләргә туры килгән киемне генә халыкка тәкъдим итә алабыз. Шуңа күрә ул әзрәк халык арасында буталчылык килеп чыкты. Ул куркам эшне башладың икән, бер юнәлештә оештыручылар да бердәмлек белән бергәләшеп алып барырга тиеш. Һәм халыкны шул бутамаска. Чөнки мөселман дип, бүтән әйтәк, дөньяви киемне, яки бүтән милләт киемнәренең шул элементларын кертеп тегенгән киемне дә без үзебезне китереп кабул итә алмыйбыз икән, һәм шушы эшләрне дә бутамаска кирәк. Чөнки без тормышыбыз төрле өлкәдә үтә, эштә дә үтә, илдә дә үтә. Күп белән дә шөгыльләнергә безнең мөмкинлекләр бар, һәм ул без аны белән шөгыльләнергә тиешләр дә. Шуның өчен номинацияләрдән белдек шулай. Иң күркәм милли кием, татар кием коллекциясы. Шулай илдәге киемнәрне дә без керттек коллекция иттереп. Спорт белән шөгыльләнә торган һәм мөселман хатын-кызларының бассейн теләкләре һәр заман туып тора. Шуңа күрә бассейнда киләгән киемнәр дә шунда коллекциялары тәкъдим ителәчәк. Инде әйтик, деловой костюм, эш ханымының костюмы. Ул да безнең өчен кызык, чөнки замана мөселман хатын-кызы ул илдә генә утырмый. Ул эштә дә үзенең активлыгын күрсәтә, шуның өчен ул шул стильда күрсәтелергә тиеш.
Менә бүгенге көндә берләштереп буламы шул татар костюмы белән мөселман киемен? Менә бездә бит инде әйтәләр, татарлар яулык бәйләмәгән, бу гарәптән кергән, татарлар колфактан йөргән дип.
Дөресен әйтәм, менә тарихына бит инде һәрберебез өйрәнә. Өйрәнгән саен шуңа менә инанасың, безнең татар хатын-кызыбыз һәр вакытта да чәчен җыеп. Аның чәчен җыеп йөргән. Аның колфак булса да, колфак белән ул яулыкны да берләштергән. Аның шәле дә булган. Шәл белән дә башын ябып йөргән. Башны ябу ул безнең гореф гадәтебез. Инде шуңа күрә хәзер инде әйтәбез, без дөрес каршы чыгучылар бар бу фикергә. Татар хатын-кызлары, алар инде әлбәттә әйтәләр, фотоларны күрәләр, ул революция вакытындагы, революция вакытында хатын-кызлар төшкән фотоларны. Һәм инде шуннан чыгып инде менә татар хатын-кызы яулыксыз булган дип, безгә инде шушындый әйтик үрнәкләр күрсәтәләр. Әмма ләкин без бер кешендә күз алмыйбыз. Безнең үзебезнең әбиләребезне, әбиләребезнең әнисен. Алар шушыдан туздырып, инде яулыксыз йөрәгәннәрен. Һич тә күз алга китереп булмый. Без бит инде ничек кенә булмасын, әдәбияттан да беләбез, фильмнарны да карыйбыз. Шуңа күрә ул безнең гореф гадәтебез. Инде тырышабыз аңлатырга, ул бит инде башны япсалар да, ул аның сәламәтлегенә файда китерә торган бит.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Иҗауда татар кызлары милли киемнәрне үзләре булдырды. Анда Иман татар яшьләре берлеге беренче тапкыр татар кызы бәйгесен оештырды. Ул халыклар дуслыгы йортында тамашачылар тулы залда узды. Әзерлек чорында кызлар ай дәвамында татар теле дәресләренә биюгә йөргән. Жюри исә татар кызларына оригинальлык җитеп бетмәде дип саный. Татар кызы бәйгесендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың иң чибәр, уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студенткалары, булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар ай буена татар теле дәресләренә йөрде, биергә, җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһаят, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң өлкәне. Башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мы цели в конкурсе участие приобщение к культуре татарского народа. Язык выучить. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә ниете. Айгыл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач, мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач, үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә китәсең бу конкурстан?
Бу конкурска була инде хәзер минем бик күп яңа дуслар булды. Татарча да сөйләшергә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар теленә, бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бии белмим, ә монда әзерәк инде өйрәнеп тә киттем.
Мин Гизатулла Эльмира, Шариф кызы, миңа 21 яш.
Эльмира, син менә кайдан белдең бу конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызым дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кайда яшисең? Эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевский государственный медицинский академиядә укыйм, лечебный факультетта. Шулай ук әзрәк эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, монда яшәдем, укыдым. Яңгышма районында. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың? Аның өчен нәрсә тәргеш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип уйладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне шын татар кызы дип үз-үземә доказать инде.
Бәя
бирергә ирешү уйладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Булай авыр булмады. Вакыт белән әзрәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзрәк, шуңа күрә шулай әбле. Иң мөһиме миңа әниемә бүген бүләк ясарга шуңа күрә мин тырыштым инде. Әнием сездән шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия, Сарапудан. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә, бүген бию.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмур дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамский каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Мин монда укыйм, ОГУ-да, юридический факультетта, 4-нче курста.
Кайдан белеп килдең Ләйсән менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үземнең эчке күңелем, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигәнем.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме монда?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию итәргә дип беләм.
Әйдә, синең белән таныштык.
Мин Гарипова Диана Рад кызы булам, мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, Удмуртский государственный университет укыйм. Ләйсән белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Берегез җиңеп, берегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйм булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсең?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да боларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер эшкә тәргеш булырга тиеш.
Шулай әйе, сез дөрес әйтәсез. Чөнки менә Казанда мин катнашкан идем. Казанда мин бик ошо идере. Һәм инде Ижоуда менә Удмуртия республикада узгач, минем инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыйынлыклар булды?
Бер этап конкурсның ул татар костюмын әзерләргә без тишедек. Менә шунсы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. Үзем теккән күлмәкне аннарысын соңарак азрак күрәсез.
Сәхнәдә димәк инде. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, миңа барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык, ямь.
Зал тамашачылар белән шыгрым тула. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән, алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы, сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назира Касимова, танылган шагыйрь Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жирәбә уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен бишлегә бәяләде. Ижады бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыяллана. Татар, рус, инглиз, төрек телләрен белә. Илмира җирен Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән мавыга. Татар кызы халкыбызның гореф-гадәтләрен белергә һәм итәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган биюен башкарды. Ләйсән Муртазина Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф-гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Ләйсән Шәрик биюен башкарды. Шушы ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрик биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Зал да аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ишаудан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы, гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә Сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә. Коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность, необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татар-пати.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы, медицина академии Сандаукай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бөленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле, һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан Авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндә. Ижау кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген Авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Ижау кызы Айгүл Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгүл талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмчел, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. Үшираты белән дәвам итте. Кызлар татар телен үнги дәрәҗәдә белүндә дә ярышты. Алар бирелгән беренче сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән татар сыйныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп бу турнада уңышлы үтте. Ләйсәния Гатаулина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номерда соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чигән кебек әрсезрәк тә, тыйнак та, көншеріш қыздары көбек матур да, әмінді тіке де болырға тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста шиберләр сәхнә ярышында үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрә киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай булырга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да, конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шая, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бөтен нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияларың күрсәттеләр, позитивларын, нинди алар үзләре. Без күрдек инде татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгөл Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гызәтуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә Татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки менә мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтен сәләтле уңган кызлар инде. Ләкин менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен, димәк, нәрсә кирәк?
Чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннарысын кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Башкортстанда 31 март үткән урам җыенында декабрьдагы Дәүләт Думасына һәм марттагы президент сайлаулары легитим түгел дип белдерелде. Анда Думаны таратырга Путинның инаугурациясын уздырмаска таләп ителде. Каршылык чарасында милли оешмалардан татар иҗтимагый үзәгеннән башка оешма катнашмады. Башта Уфада хәбәрчебез Мәнер Вафин Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинның Уфага килүе турында сөйли. Анда хукук саклау өлкәсендәге җитәкчеләрнең кырын эшләре ачыкланган.
Уфага Русия тикшерү бүлеге башы Александр Бастрыкин килеп китүе белән соңгы көннәрдә Башкортстан полициясе җитәкчелегендәге коррупция турында хәбәрләр таралды. Шуларның берсе Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары Александр Овсенниковка кагыла. Юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы полиция полковнигы Илдус Яруллин Башкортстан президенты Рустам Хамитовка ачык хат күндерде. Анда ул министр урынбасары Александр Овсенниковның коттеджын төзекләндерүләре, мунчасын төзүләре, су үткәрүләрен хәбәр итә. Аңа караганда Овсенников юл хәвефсезлегендәге канун бозуларга күз йомачакмын дип шантажлап, бушлай үзенә эшләткән. Әлеге турыда президентка ачык хат күндергән Юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы полиция полковнигы Илдус Яруллин үзе дә канун бозуларда тикшерелә. Ул Чечняда булмаган килеш булган итеп күрсәтелеп, 70 мең сумнан артык акча алуда гаепләнгән иде. Аңа караганда полковник Чечняга китәргә тиеш булган, бар вакыты җиткәч хастаханәгә салынган. Соңыннан ул кызу нуктада булган дип саналып, 3 ел буе өстәмә түләүләр алган. Тикшерү бүлеге узган атна әлеге хәлне дә тикшерә башлау турында белдергән иде. Рәсми булмаган чыганаклар министр урынбасары Александр Овсенниковның урыныннан бушатылуы ихтимал дип ирештерә. Урыныннан бушатылуга тагы бер министр урынбасары да гуа итә. Ул эчке эшләр министрының кадрлар буенча урынбасары полиция полковнигы Руслан Шәрәфетдинов. Уфага Русия тикшерү бүлеге башы Александр Бастрыкин килүе белән Русия Үзәк телеканалының Вести тапшыруы Руслан Шәрәфетдинов турында сюжет күрсәтте. Анда аның ишеп машина белән идарә итеп баганага бәрелүе, бер кафега кереп низах чыгаруы һәм бер җинаять эшен тикшерүне туктатудагы өлеше әйтелде. сүз береді Руслан Шарафеттеновның хатыны Гүзәл Ибраһимова турында бара. Гүзәл Ибраһимова Башкортстан телевидениесе җитәкчелегеннән бушатылгач, аның белән тагы 7 хезмәткәр алынган иде. Аларның барлыгы 10 миллион сумга якын акча үзләштерүләре билгеле булган. Ләкин ул эш министр урынбасары Руслан Шарафеттинов тырышуы белән туктатылган булган. Вести тапшыруы мондый министр урынбасары вазифасында кала аламы соң дигән сорау куйды.
Азатлык радиосы Уфа.
31 март Уфада кошылык чарасы узды. Гадел сайлаулар өчен исеме астында узган чара башкаланың Уфа универмагы янында җыелып, сәүдәрәтләренә кадәр берничә километр йөрүш белән башланды. Сәүдәрәтләре кошындагы мәйданда урам җыены узды. Анда 300-дән артык кеше катнашты. Чыгышларда декабрь узган Дәүләт Думасына һәм март үткән президент сайлауларының легитим булмавы әйтелде. Хезмәттәше хәрәкәте вәкиле Глеб Шапошников.
Путин хочет у нас пожизненно править России. Давайте скажем нет Путину. Нет Путину!
Бу хезмәттәше хәрәкәте вәкиле Глеб Шапошников булды. Чарадагы иң кызу чыгышларның берсен Алма фиркасы бүлекчәсе башы Сергей Наумкин ясады.
Государственная дума нелегитимна! Выборы 4 декабря мы считаем несостоявшимися! Это так?
Да!
Да!
Долой
Путина!
Долой Путина!
Долой Путина!
Бу алма фиркасы бүлекчәсе башы Сергей Наумкин булды. Чарада коммунистлар һәм алма фиркалары бүлекчәләре Сул фронт, Уфа тавышы, хезмәттәше хәрәкәтләре, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Инде чарада катнашучы милләттәшләребез фикере, татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хөсәйенов.
Шушы властьник законсыз рәвештә алган кланга каршы, шушы мафияга каршы. Без татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Башкортстанда яшәгән миллион ярым татарның вәкилләре буларак читтә торып кала алмыйбыз. Чөнки илдә демократия булсын өчен безгә барлык кешеләр белән берләшергә кирәк. Аларның көчләренә карамастан, бүгенге көндә безнең гомум уртак максатлар бар. Шуның өчен без алар белән берлектә аларның нинди байраклары булмасын, нинди төстә кызылмы, киек төстәме, кара төстәме, нинди дә булса да без барыбер бүгенге көндә алар белән берлектә чыгып, монда күрсәтәбез безнең бердәмлегебезне.
Бу тию идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаенов булды. Вилла Тепов.
Россиядә демократияны сайлаулардан соң тагы да кыса башладылар. НТВ-да нинди тапшыру булганын анатомия протесты дигән. Мин шуның белән риза түгелмен. Журналистлар халыкның мәнфәгатеннән чыгып җитмиләр. Һәрхәлдә дә күреп торасыз, халыкларның хокукларын тагы да кыса башладылар. Халыкларның, милләтләрнең кеше хокукларын кыса башладылар. Шуга ризасызлык белдереп мин килдем монда. Һәм шулай ук Татарстанда күптән түгел референдум узгаруга 20 ел тулды. Ул нәрсәне аңлата? Республиканың халыкара субъект буларак танысызмы дигән сорау куелган иде шул референдумда. Бүтән Татарстандагы халыкларның 82% шуны яклап чыкты. Ул бит ул безнең әйбәт легитим республикабыз, илебез бар дигән сүз. Мин әйтергә әйтәм, халыкларның да, милләтләрнең дә хукугы әйбәт сакланырга, якланырга тиеш.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хусаенова.
Тормыш нәрсәне күрсәтә? Протест хәрәкәте генә мәҗбүр итә хөкүмәтне эшләргә. Бүтән как только бетә шушы протест, хөкүмәт уйлап та бирми. Ул сине изе, яңадан изе башлый, яңа методлар эзләп-эзләп. Каршылык хәрәкәтләр Мәскәүдә безнең дә Аллага шөкер шөкер, булды әле Уфада да дип әйтеп була. Мин даже гырулланам кайсы вакытларны. Менә мәҗбүр итте хөкүмәтне какой-то галымнарга эшләргә, безгә якынаерга. Мин уйлыйм, кашан безнең халык протест дигән әйбернең психологиясына төшенеп, аңлап, аның нәрсә икәнен шундый протестны бер традиция, күп кенә мәсьәләләр. Например, юк икән квартирада газ. Чыга дип, допустим, 20 кеше уже хуҗалар уйлыйлар. Ә тем более безнең татар мәнфәгатьләрен саклау. Безнең халык гел урамда булырга дип әйтәсең. Протестлар гел булып аена бер тапкыр хотя бы. Менә мин шуны хыял итәрем.
Бу тию идарәсе әгъзасы Лилия Хусаенова булды. Зөфәр Файзрахманов.
Путин буенча бик якын алмайым. Аның кандидатурасын президент буенча ул 12 ел торды, җитәр, күпме аңа утырырга була. Кирәк бергә урынны икенче кешеләргә, яшьләргә ул иптәш безне юкка чыгара, безне Россияны юкка чыгара, халыкларны юкка чыгара, татарларны юкка чыгара. Шуңа өчен ничек булса да без керәшне алып барырга тиешбез. Мен шуңа өчен чыктым. Менің анықлар бар, балалар бар. Шуңа өчен мен шықтым ашық кейіне, көңіл білен. Анды кішілер бізге керекмей. Путинна жібәрі керек атыставкаға.
Бузефер Файзрахманов болды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бюджетқа бит ақса юқ, тегелер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бит енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Мордовияда Озерки авылы Якташлар исемле татар мусульман хоккей такымы Мордовияның чемпионатында җиңеп чыкты. Әлеге такымда барысы да диярлек шәригать кануннары нигезендә яшәүче мусульманнар, хәтта Озерки мәчете имамнары да бар. Башта бу такымга килемсәреп карасалар, хәзер хөрмәт арткан. Алар уеннарында тамашачылар да шыгырым тылга була. Уенны безнең Мордовияда хәбәрчебез Ирек Микиннин күзәтте.
Сынгы уенның сынгы секундларында кечле алкышлар, сызгыру, һәм якташлар, якташлар дип кычкыру гына ишетелде. Якташлар командасы катнашкан уеннарда Саранскийның боз сарайы тулы була. Нәрсәдә? Бер яктан мондый уеннарга бик күп татарлар килә, чөнки бу татар мөселман командасы. Икенче яктан урыс мукшылар да якташларның уеннарын яратып карый, чөнки алар һәр вакыт компромиссыз керәшә, кызыклы һәм гайрәтле уйный. Билгеле, мөселманнар өчен ук белән ату, керәш, йөгерү, ат чабышы кебек спорт төрләре рөхсәт ителә. Ә менә хоккей, ул ничек? Мөселманнарга хоккей уйнарга яраймы? Ул исламда харам түгелме? Якташлар командасының капитаны Абдрахман Асаинов бу сорауларга шулай җавап бирде.
Без сораштык кардашлардан, исламны билүчеләрдән, без бу уенда сүгенмәсәк, талашмасак, урышмасак, юкка барырга, иншалла харам юк. Монда алхамдулла без үзебезнең саулыгыбызны арттырабыз. Алхамдулла, урышайрен без сүгенешәрбез алхамдулла.
Мордовияда хоккей буенча 2 дивизион бар. Икенче дивизионда кечләре азрак булган командалар уйный. Ә беренче дивизионда республиканың иң кечле хоккей командалары. Бу Озерка авылы хоккей командасы 2006-2007 елларының уен сезонында Мордовияның икенче дивизионында уйный башлады. Башта команданың исеме Белозерия иде. Аларның формалары да юк иде, хоккей таяклары да түбән сыйфатлы, исләренә иске фуфайка кигән, ызын һәм кыска сакаллы авыл хоккеистларын беренче уеннарда мыскыллы иделәр, алардан келә иделәр, муджахидлар, душманнар дип кычкыра иделәр. Бу сакаллы авыл хоккейчылары бер-бер артлы башка командаларны ыта башлагач, урыс мукшыларының исакыллары китте. Озерка авылы командасыннан келу урынына курка башладылар. Шулай икенче дивизионда бетенесен ытып чыккач, 2009 елда Белозерия командасы Мордуяның беренче дивизионында уйный башлады. Команда исемен дә үзгәртте. 2010-2011 ел сезонында ул Якташлар исемен алды. Ике сезон алар өченче урынга кала бардылар. Ә быел бөтен команданы гел ыта бардылар, чемпион булдылар һәм шул җиңү өчен 1 миллион сум акча белән бүләкләнделәр. Мордуяның элекке мөфтие Рәшит хәзрәт Халиков сөйли.
Беренче елны уйнадылар үз кечләре белән, шал безнең активистларыбыз, хоккеистларыбыз алар үзләре җыеп улакчыларны уйнадылар. Без ярдәм бидә духын проданы әз генә булса да, калган акчаларын үзләреннән җыеп, шал суммаларга үзләренә яхшы формалар алдылар.
Хәзер якташларының формалары да бар, хоккей таяклары да, бөтен кирәккән әйберләре бар. Беренче дивизионда һәрбер кечле командада легионерлар да уйный. Кайсы Мәскәүдән, кайсы башка җирләрдән. Озерка командасында да 4 легионер бар. Алар Пензадан килгән урыс егетләре. Бу урыс хоккейчыларын Озерка мөселманнары бик яраталар. Алардан профессиональ хоккей уйнарга өйрәнәләр. Башта Казаннан татар хоккейчыларын чакырырга уйлаган булганнар. Әмма алар бик күп акча сораган. Azurka avulunda hazır 8 meçet işli, hem sınğı 10-12 yıl içinde avul küzge küreni balmaşındı. Yaş Müslümanlar tırışıp işlilerde meçetke de yeriler, din ne de yireneler, gaylelerinde tutalar, sport bilen şekillenirge de kişileri kala. Reşit Hazret Halikov sportunun kirekliği turunda seyli.
Bu sport kerek. Avul halkı işli, işsiz turmi, işlegen kişinin bor, işlemeyen kişinin yok. Bu sport o yaşlarga kerek kübiz. Bizden avulumuzda küp simiyelerde dörtler, beşer bala bor. Araka bizde bir magazinde satılmi, halık eşmi. Hazırgı vaqtta balalar alar şunday unganlar. İsyalarına yakşı hayırlı uğruna vakitlerini tükmesen, alar üzerine eser tapalar. Kompüter oyunlarında oynuyorlar, erin indiderinde gruppalarga bölünüp, terle eşler işler, bazık işler bulur, muradımınlar kamaniye bulsun anda, üzgen indi kirepmeyen işler. Şuna göre biz indi kutbalarda, derslerde, etiyenilerge ulan eser eğitirli. Balalarınızı terbiyeleriz, balalarınızı belinmen üstlerigiz, sağlıklı bulsunlar, balalarınızda bir katı ehemiyet biriniz deyip. Hacı vakitte kış gününde varsan bizim avlumuzda. Bizim avlumuzda balalar kendiler kurtka simim mi ile var mı mı alar avulda yol boyu şovup duralar. Kız balalar bulsun, ir balalar bulsun yazın alar şovular. Ruliковый конькиларда, кышын зимний конькиларда, шалай биздин авылда бар футболлы командалар. Андан соң бизде бар шалай яшы керешүүчүлөр бар. Бу айтабыз биздин кеңенишибиз. Халыкка жакшы фикирлер бергеч, халыкка жакшы язар сүйлөгөч, халык аны иншалла ишке алса, у алхамды бизге шатлык.
Сыңгы елларда Азюрка авылында үз кечләре белән 2 быз корты тезделәр инде. Әмма бызда шуарга теләүчеләр саны шундый күп. Ул 2 корт кына җитешми. Тагын кирәк. Кортларда вакыт айрылган. Башта анда кызлар 2-3 сәгатькә кадәр, аннан малайлар, аннан илкенрәк егетләр. Якташлар командасы капитаны Абдрахман Асаинов сөйли.
Анда без сыйыша алмыйбыз. Анда бик күп аланнар йөриләр шал куртка. Без аланнарга күбүп, үзе без генә булдыралбыз. Без барабыз Ледовый дворецка, Рамадан районына. Анда тренерлар тирә без отдельно. Ә монда куртта аланнар. Башкабызда изис истинә аланыки, изис истинә кеше аланнарыбыз. Ике куртка икесе туп тулы. Кылалмыйсың mm-hmm. аланнар атамсың паркит диеп, алар киләләр дә караңгы 12-11-гә хәтта уйныйлар.
Шулай итеп, Азюрка авылы мөселманнары ничек кенә аларны вахабитлар авылы дип күрсәтергә тырышмасыннар, экстремистлар дип атамасыннар, үз тормышларын үзләре яхшырта баралар, зур һәм матур әйләр, һәм мәчетләр тезиләр, зур гаиләләр тәрбияләләр, тырышып эшлиләр, һәм спорт белән дә шөгыльләнергә вакыт һәм кеч табалар. Ирек Биккенин, Азатлык радиосы, Мордовия.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Урланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовияда татарлар хоккейда көчле булса, Самарда футболны яхшы уйныйлар. Самарда милли мәдәни үзәкләр арасында футбол ярышлары узды. Бүгенге көндә һәр үзәкнең дә үз такымнары бар. Кайберләрнең ул хәтта икәү дә. Шул исәптән татарларның да. Финалга да нәк Дуслык җәмгыяте такымы һәм Самар татар милли мәдәни мөхтәриятенең Идел такымы чыкты. Нәтиҗәдә Идел җиңде. Аның җитәкчесе Җәмил Шәрипов Шамил Баһаудинга үз планнары турында сөйләде.
Татар егетләреннән генә команда туплап Татарстанга барып, татар егетләреннән генә тупланган команда белән уйнап, җиңеп кайту уе белән яшим ди Җәмил әфәнде. Милли төбәкләрдә җирле спорт командаларында африканнар уйнауына ничек карыйсыз дигәнгә дә мондый җавап булды. Хәзер африканнар гына түгел, башка илләрдән дә хезмәтләр төбәк такымнарына керә. Безнекеләр дә читләргә чыгалар. Акча сугу бара. Спорт алга китсен өчен һәр төбәк үз егетләрен үстерергә тиеш. Һәм Татарстандагы спортка булган игътибарны да ул үзенчә бәяләде. Милләтне барлык тормак буенча танытырга көч куярга кирәк. Сәнгат һәм спорт ул кушның ике канаты кирәк. Кемдер спорт уеннарын карарга ярата, кемдер концерт тамашага мөкәббәнди Җәмил Шарипов. 37 яшегездә беренче мәртәбә татар егетләреннән торган Таким белән футбол кырында җиңүгә ирештегез. Шәхсән үзегез өчен бу отыш нәрсә бирде дигәнгә Шәриповның җавабы: Бер ай татар мохитында яшәдем. Татар булганыма куандым. Татарлыгым үсте. Татарыма хезмәт итү мөмкинлеге җанга шифа бирде. Акча белән генә бәйләнми торган нәрсәләр барлыгы искә төште, диде Җәмил Шәрипов. Шамиль Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлеснең башкортлар белән килешергә тырышулары турында сөйләрбез.
Идел Урал өлкәсе проекты игълан ителеп, аның белән бер рәттән башкорт автономиясе дә игълан ителгәч, үзелү дәрәҗәсенә барып җиткән мөнәсәбәтләрне төзәтү зарурлыгы туа. 8 гыйнварда Зәки Вәлиди ультиматум эчтәлекле чыгыш ясаганнан соң, Башкортстан белән бәйле карар бирү вазифасы тупраклы мөхтәрият хәйәтенә тапшырылган була. Галимҗан Ибраһимов Оренбурдагы башкорт курултайына баргач, аның делегатлары Уфада тупраклы мөхтәрият хәйәте белән сөйләшүләр үткәрү өчен 10 кешедән торган вәкиллек җибәрергә вәгъдә итәләр. Ләкин Оренбурдан Уфага бары Зәки Вәлиди белән Тахиров кына килә. Башкалары Оренбурда гадәттән тыш вакыйгалар башлану сәбәпле сөйләшүләрдә катнаша алмый. Дөрес, берничә кеше сыңарып булса да анда бара.
Зәки Вәлиди үзе дә мәҗлес депутаты булу сәбәпле гомуми утырышта катнаша һәм башкорт корылтайы исеменнән милләт мәҗлесе белән сөйләшүләр алып бара. Ике якны килештерү өчен ул менә нинди шартлар тәкъдим итә. Беренче, тупраклы автономия мөселманнар күпчелеге хакимияте астында һәм төрки тел рәсми булырга тиеш. Икенче, Урал һәм Кама буйларын тулысынча автономияле хәлгә китерү, андагы мөселман булмаганнар белән мөселманнарны алыштыру, ягъни иммиграция процессларына бәйле булганлыктан хәзерге мөхтәриятне тулысынча милли тел нигезенә төзү зарури һәм фәкать Башкортстанда гына автономия төзергә һәм иммиграция мәсьәләләрен соңыннан хәл итү тиешле. Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият комиссиясе эшләп чыгарган өлгене алга таба гамәлгә ашырылырга тиешле, мөкәммәл итеп кабул итәргә тиеш. Казан төбәгендәге илләр, дәүләтләр, чуашлар һәм башка инородецлар белән бергәләп областной принципка таянып автономия төзергә тиешләр.
Өченчесе, мөхтәриятләрнең икесендә гамәлгә ашыру, ике илдә дәүләттә дә миграция процессларын активлаштыру, мөстәкыйль мөселман дәүләте барлыкка китерү өчен татарлар һәм башкортлар бөтен көч һәм гайрәт белән эшләргә тиеш. Бу шартлар бу тәкъдим милләт мәҗлесе кабул иткән карарга каршы килә. Чөнки аңа карасаң, автономияне бары мөселман халкының күпчелеген тәшкил иткән төбәкләрдә төзү мөмкин була. Өстәвенә, башкортлар тәкъдиме буенча бу вакытлык автономияләргә гайре мөселманнарны кертергә ярамый. Хәтта аларны иммиграциягә мәҗбүр итү кирәкле булып чыга.
Комиссия Зәки Вәлиди белән килешүнең мөмкин түгеллеген белдерә. Шуннан башкорт вәкилләре исеменнән Милләт мәҗлесе әгъзасы Сәләх Атнагулов сүз алып белдерүебез кабул ителмәгәч, мәҗлесне ташлап китүдән башка чарабыз калмый дип кырт кисә. Һәм бүтән башкорт вәкилләре Мансур Халиков, Фәтхи Әхмәдуллин һәм Садиҡ Габитов белән залдан чыгып китә. Тәнәфес игълан ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе башкортлар белән кабат сөйләшүләргә керешә. Сөйләшүчеләр башкорт корылтайы һәм милләт мәҗлесе кабул иткән өлгеләр арасында аерма әлләни күп түгел дигән фикергә килеп, үзара килешәләр. Кичке утырышта комиссия әгъзасы Сәгыйт Янгалышев депутатларга шул хакта белдерү ясый. Оның сөзін қуатлап, Салихат Нағолов та «Оңлаштық, келештік, бірләшәбіз» деп әйтә. Залдағылар қол шаба, һәм башқұрт вәкілләрі білән қол қысыша. Бірләшу зор оңыш боларақ бәйләне. Бірләшу шатлығы тудырған шаушу бірастанғаш, Милләт мәжлесі түбәндәге қарарны шығара. Онда башқұрт вәкілләрінің тіләге есепке алынып, Идел Урал штаты дәулетінің Башкирия есімі білән белгілі өлішіндә яшаушы халықларының мәнфәғәтләре шағылыш таба.
Милләт мәжлесенең Башкортстан хакындагы карары. Җир мәсьәләсен хәл итү оештыручы мәҗлес һәм ил парламенты кабул итәчәк. Нигезләмәләр буенча җирне бүлешү, җир фондына нинди мөхаҗирләрне кабул итү мәсьәләләрен хәл итү җиһәтеннән Идел Урал дәүләте икегә бүленә. Дәүләтнең тарихта Башкири исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлеше бер территория берәмлеге төбәк, дәүләтнең көнбатыш өлеше икенче территория берәмлеге сыйфатында кабул ителә. Җир фондын идарә итү, нормадан арткан җирләргә мөхаҗирләрне кабул итү, һәр ике территория берлегендә яшәгән халык тарафыннан сайланган җир комитетлары вазифасына керә. Идел Урал дәүләтенең электән Башкортстан исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлешендәге тупраклы мөхтәрият органнары Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган тупраклы мөхтәрият хәйәте белән килешеп хәрәкәт итәләр. Милли мәдәни һәм дини эшләр бу җирләрдә дә бары милли мөхтәрияттның мәркәзи һәм мәхәлли җирле органнары контроле астында була.
Милләт мәҗлесенең әлеге карары бу мәсьәлә буенча элек кабул ителгән карарга караганда шигенеш буларак бәйләнергә хаклы. Чөнки документта Идел Урал дәүләте бер бөтен итеп каралса да, ике өлештән торганлыгы күренә. Ләкин мондый ташламалар, мондый компромисс та алга таба башкорт вәкилләрен канәгатьләндерми, һәм алар атаман Дутов белән хезмәттәшлеккә керә. Милләт мәҗлесе әлбәттә төрки кавымнарның бер-берсеннән аерылышуга юл куймаска тырыша. Шуңа күрә дә әлеге карар белән бер рәттән «Теләкләр» исемле документта чыгара. Анда җөмләдән түбәндәгеләр әйтелә.
Бөек Төрек татар милләтенең барлыкка килүенә зарар китергән кабиле ара низакларны бетерү өчен чаралар күрү буенча түбәндәге хәйерхахлык теләкләрен халыкка белдерә. Ишке Русия вә Сибир мусульман төрек татарлары милләт мәҗлесе соңгы заманда башкортлык, татарлык, типтәрлек кебек бөек төрек татар милләтенең бер бөтен оешуына зарар китерүче кабиле ара низакларны һәм шуннан туган күңелсез вакыйгаларның көн узган саен артуына һәм дә кайбер урыннарда мөгаллим-мөгаллимәләргә һәм тәрәккыйпәрвар имамнарга каршы хәрәкәт һәм һөҗүмнәр ясалуына, шул ук вакытта кайбер Төрек татар милләте вәкилләренең соңгы вакытта бәгъзе урыннарда кеше үтерүдә һәм һөҗүмнәрдә катнашып, милләтнең данлы исеменә тап төшерердәй гамәлләр кылганнарына борчылуын һәм түбәндәге теләген белдерә. Милли идарә югарыда күрсәтелгән хәлләрне кирәксез булуын халыкка аңлатырга һәм бу күңелсез очракларны бетерү өчен чаралар күрергә тиеш.
Башкортлар бер яктан Милләт мәҗлесе белән килешү юлларын эзләсә, икенче яктан үзләре дөрес дип белгән хәрәкәт кылуны дәвам иттергәннәр. Ягъни Милләт мәҗлесе белән җитди рәвештә аңлашып эш йөртү ягында булмаганнар. Хәер, күпмедер вакыт узгач аралар кабат үзләшәк. Бер 1917 ел октябрь инкилабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. 90-нчы елларда барлыкка килгән Айфара төркеменең эстрадага килүенә быел 20 ел тула. Шул уңайдан алар Мираж, Джой кебек дөньяга билгеле төркемнәрне Казанга үз концертларына чакырганнар. Кызган таба тапшыруы 20 еллык юбилей тамашасы алдыннан Айфараның төп солисты Алмаз Шарифуллин белән очрашты. Алмаз белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзы апалар. Азатлыкта яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Беләсездер, төркемгә 20 ел тула, юбилей еллары һәм шул уңайдан 13 апрельдә без сарайында зур концертлары булачак. Инде менә 20 ел дигәч, шундый сорау беләсез килә сиңа, Алмаз әфәнде. Шуннан да өлкәнәеүегез сизеләме? Гомер үткәне сизеләме?
Тәсин иткәндә ничектер сәлем барсана да беренчедән. Тәсин иткәндә чатып бик әлләсе сизелмәй гомернең үткәне.
или бірге болып тұрғанға мына шулай мекен енді ол. Постоянно бірге ішін, бәрі 20 ел бойы талқалып нетіп, юғалашып ерген болмады біздің.
Лекен сенің 20 ел түгілді, айпара...
Менім әзірек кеймірек, чүт кіне кеймірек түрке, чүт кіне, бір неше ел. Түгәлер айпа қайдып тұрмайым, қызықта болып кетмес шыңа көре. Ну, бәрбір байтақ енді байтақ. Ярты ғымыр мұнда өтті деп айтып болар.
Yüreğin saf senin birleşmesin bizge Ak koyun, yeş koyun Sen ölüme yaşasın Senin saf seyirin Her yazda yaşasın
Tüp negizini saklap kaldı mı Ayfara? Uzgarışlar keşirmedi mi?
No, Ayfara bulgasını tüp negizini ol saklayacak da Әлі келешекте де, бүгінгі күнде ғана түгіл. Оның тіп ұйыстырушылары да пока есен сау Аллаға шүкір. Фәнис Мұртазин білен Рәшид Мақсұтов, екі жігіт алар бетінде ұйыстырды мұнан 20 елілік.
Мәне сен аларына кіл іске аласың, бұл ұлыларына зұрлау ма?
Зұрлаудан түгіл, но алар бетінде зұр іш башқарған, все-таки аларының башларына келген бұл.
Лекен Айфараның жазмышы соңғы 10 елда сеңа бәйлейді.
Сеңа бәйлейді, мен просто как руководствоны өзістіме алдым просто. Дальше алып кету. Әмінә, елдан ғылбет енді мені көп шығашыларда, әңгімелерді ғыл іске шырып, сейлеп кетем аның тұрында, шоу-бизнес системесі ол ғыл өзгеріп тұра, яңарып тұранда, башқаша қораш білен қарарға керек елдан ғыл. Шыңа көре, мені шол яқы мен бірсті өз істіме алдым. Түп аның геройлары, сөйтеке шол Фәнис білен Рәшид қала бәрбір.
Хәм енді алар барысы да болашақ 13 апрельде біз сарайында.
Кімдір енді сәхнеден тұрш болашақ енді, кімдір сәхнеде болашақ. Рәшид бетінде зірек, күшісе өз сауымен үлкені біздің Рәшид, шыңа көрі ол сәхнеге шығып тұрмайашақ. Бегірек те біз сарайында болашақ, сәхне бейік те болап етелі, онда мөріп те жете алмай. Ол мені жете башаса, концерт бітіп кетірген мұшын. Шыңа көрі оны ол шығып тұрмай енді. Олай айтып, еске жүріп кетеміз енді бәрібір.
Бұл дүнияда жігіттердің жоқ біздің кебеклері Сызғырабыз дүния ярып біз татар жігіттері Бұл дүнияда жігіттердің жоқ біздің кебеклері Сызғырабыз дүния ярып біз татар жігіттері
Енді біз торай болашында шығымдарда көбіректір, көбірек халықта сия аласырған дарай ма?
Сия келсе, келмесе сөймейінде, шол жаңа.
Әміне ердемшілерігіз, игенешілерігіз, байдусларығыз ердем ете ме?
Кімдер сөме байдуслар? Байдуслар алынса мен де Фәнис, хам башқа біздің жігіттеріне шолар енді. Біз екі қолыны көтеріп, хам жеңдеріні сызғанып, ішлейбіз екен, біз аны еңіп шығабыз.
Яғни сіз кімгедір тіленіп, нендір шеркәтлерге, компанияларға кіріп, әйдегіз ана правкомнарына, концертларға жауаплы, мәдени шараларға жауаплы кісілерге кіріп, ярдәм еттегіз әлі бізге деп айтып жүрмейсіз ме?
Айтып жүрдіп алса бар енді аның правкомдарына шығып, бейленіп етіп жүрмейсіз, просто информация ғана береміз. Біздің мына жұмда әзірек концерт жоқ ма? Қазір бетінде халықтың әзірек шулай бұздылар, шулай тірмейше болмай. Рас просто әнжелері де бар енді, түрлі көп кассалар да бар шәһәрде. Нешік болып шыға шулай бар енді бәрібір. Таныш білішілер бар, анда шықмайша тоже болмай. Шулай келінген системасы шулар. Ары мен ешігі өтіре алмай.
Бәйелер өзгермеді ме? Өзған ел бұрын шағыстырғанда билет бәйелері мен қазір бетінде яғылыққа бәйе арта, ашамлыққа арта, концерт бәйелері Айфараға арта ма?
Айфараға артуына артмас та, просто ға бұл біздің қонақлар бек зор. Ол шығымларына қаплау үшін билеттерін әзірге жоғарырақ қойдық енді. Қонақлар да болғаш, оларында көрге тіреуші кішілер болғаштан енді жоқ бәйеген ғана оларын кіріп қарап болмайды. Латын біздің де бұл ағында 2-3 сомға кіріп қарап.
Неше сом түгелдер айтсақ? Неше сомнан неше сомға қадар?
500 теңгеден
Мәңге қадар?
Мәң, мәң ярымда бар әлі. Не азы көп түгіл, ну бар. Саметігі яраққандарына енді, ең яқын сектордан мәң ярым тұрып көйдем енді.
Қонақлар дедің, дәрежелі қонақлар дедің, қиметлі қонақлар дедің, кімдер
бар? Қиметлі деп, қимет етуден түгіл, просто...
Билет бәйесіне тәсір еткендер енді бар бір.
Билет бәйесіне тәсір еткен, мәне бір, шоның бірсе, бізің енді ол көптенге қиял еді, біз аналарына бүгін күнде де іші деп ойламадық. Бізің Россияға деген дискотека 80-х Мәскеуге һәм легенда ретро FM-ларға қайтып көріне башағаштан, ол Джой түркімен де 80-ші жылдар легендасы. Біз іздеп таптық Мәскеуге, ілімтіге кіріштік, шақыруға болдық 20 жылға. Шынкі не үшін дегенде ана халық Причем тут джой деп ойларға мағытлар еме. Мыннан 20 ел ілік шоларының, мына Modern Talking, CC Cage, хам, Джой, Мираж, Алскевы майларыны тұңнап, мына шоларға шашлы, аларыны кікіпік түгі, шоларға шашлы стилде татар түркімі ұйыштырырға керек деген ой келген мына Фәнис білен Рәшидке. Хам шул стилде эшли башлаганда шуңа күрә аларның монда килүе сәбәпсез түгел.
Бер уелны син мотоциклар алып чыгарга тырыштың, шул тамаша ясарга тырыштың. Шундый башка симаслык әйберләр күрергә мөмкинме сәхнәдә?
Юк, сәхнәдә андый нәрсә күрмәй. Музыкантлар булада, инструментлар, мотор яхшы сыйфатлы ут. Хам безне дип әйтәйнер, безнең җырлар инде. Başka kişi жырламаган.
Балалар булашак мы сенин бүгүн концертте быйыл?
Була, була, була.
Син мине өзүңгө караттым. Күн сайын мәхәббәт аңлаттым. İhlas idi kebek, bu aytkan sözlerin vakıtlı şağına yarattı. Süyüller ihlas bulmağan, bəxitke bir adım sınmağan. Yazlarda yazılgan, şeylerde jırlangan kızlarını sınavın uzmağan. Süyüller ihlas bulmağan, bəxitke bir adım sınmağan. Yazlarda yazılgan, şeylerde jırlangan kızlarının sınavın uzmağan.
Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu tamam hürmetli dinlavuşlar onu langış xarası ve ezirledi hem alıp bardak kilesi şiraşularına kadar isen sağ qalığız.